Šodien Saeimas deputāti pieņēma grozījumus sporta likumā. Tur ir vairākas pozīcijas. Pirmais, tas, kas jau iepriekš ir izskanējis jau vairāk kārt, ka likumā tiks noteikts, un tagad ir noteikts aizliegums piedalīties sports atnicībās, kas norisinās Krievijas federācijā un Baltijas republikā. Šis aizliegums attiecās gan uz mūsu sporta spēļu komandām, piemēram, kāds bija Dinamo, gan arī uz jebkuru arī sportistu vai sporta darbinieku individuālajos sporta veidos, kad šīs personas nedrīkst piedalīties. Un, ja šīs personas tomēr pretēji šim aizliegumu likumā tomēr to dara un piedalās, tad likums paredz arī caur likuma līmeņa sankciju, kad šie sportisti un sporta darbinieki nevar tikt iekļauti nekāda līmeņa valsts izlašu sastāvā, kā arī šie sportisti vai sporta darbinieki nedrīkst saņemt savu sporta darbībai valsts pašvaldību budžeta līdzekļus. Tā kā tā ir šī pirmā pozīcija. Otrs ir, šie likuma grozījumi aizliegs Krievijas vai Baltrēvijas federāciju organizētos nacionālos čempionātus un kausu izcīņas arī Latvijā. Līdz ar to nedrīkstēs Latvijā vairāk norisināties, piemēram, Dinamo arī spēles vai KHL šīs spēles. Tas ir likuma šobrīd ir aizliegts. Trešā lieta ir saistībā ar sporta aģentiem. Ir tāda persona, kas pārstāv sportistus un komandus attiecībā uz sporta jautājumiem. Tad likums liekas Latvijas sportistiem, sporta speciālistiem vai mūsu komandām sadarboties ar sporta aģentiem no Krievijas federācijas un Baltijas republikas. Nākamais bloks ir jautājums, kas skar mūsu sporta federācijas, atzītās federācijas, kas ir 95 federācijas, jo katra sporta federācija vada un koordinē savu sporta veidu. Valsts ir deleģējuši šīm federācijām valsts funkcijas, un tad likums, kas ir šodien grozījuma apstiprināt parlamentā, paaugstiniem pastiprina prasības, kas tad rīks būt šo atzīto federāciju vadībā un valdes sastāvā, tā kā prezidents un arī valdes locekļi. Tad šobrīd jebkurām valdes locekļiem būs jābūt Latvijas Republikas pilsonim, jo šī federācija arī pārstāv valsts arī starptautiski, un otrs, ka valdes locekļi un arī, protams, vadība nedrīkstēs būt iepriekš sadarbojušies ar valsts drošības komiteju, respektīvi VDK aģenti, vai arī kādi aktīvē esošu kādu ārvalstu spēkdienestu aģenti. Un šeit, protams, ir paredzēts arī pārejas periods līdz pat šī gada 1. oktobrim. Tas pod federācijas par saviem valdes locekļiem attiecīgi paši personas pieprasīs informāciju no valsts iestādēm, apliecinājums un izziņas, ka šīs personām uz šī ierobežojuma neatiecās. Un ja attieksies, tad pašām federācijām būs jālēmj vai mainīt federācijas vadību vai nemainīt. Bet federācija savu vadību nemainīs un šīs personas tomēr turpinās darboties, tad šīm federācijām varēs tikt atņemts atzītās federācijas status. Viņas varēs turpināt darboties kā biedrības, bet šīm federācijām vairs netiks uzticēti valsts uzdevumi, deleģējumi un arī valsts budžeta līdzekļi nevarēs tikt piešķirt.
Par Krieviju un Baltkrieviju ir skaidrs un saprotams, kāpēc bija nepieciešams likumā vēl paredzēt īpašu kārtību saistībā ar sporta federāciju vadību?
Jā, kā es jau minēju, mēs runājam par 95 atzītajām sporta federācijām, kurām valsts ir deleģējusi ar likumu vadīt un koordinēt, tautsvārdā runājot, organizēt visu, kas norisinās attiecīgā sporta veidā. Papildus tam ar likumu valsts ir deleģējusi sporta federācijām pārstāvēt Latviju starptautiski. Un tad atcīts parlamenta likumprojekta iesniedzēja autoru vērtējumā, arī mūsu vērtējumā, kam mēs pievienojamies, tad personas, kas pilda vēl deleģētas uzdevumus gan Latvijā, gan arī pārstāv mūsu brīnišķīgo valsti starptautiski, ir attiecīgi jābūt paaugstinātām prasībām, tā skaitā, ka viņi ir visi mūsu valsts pilsoņi, līdz ar to viss ciešākā saikne ar mūsu valsti. Un, protams, lai šeit nav nekādu risku attiecībā uz valsts drošības jautājumiem, lai nekādā veidā šī starptautiskā pārstāvniecība nebūtu saistīta ar kādiem valsts apdraudējumiem, tad šīs personas, viņu status ir paaugstināts un viņas nedrīkst būt bijušie VDK aģenti vai kādu aktīvo ārvalstu dienestu aģenti. Tagad, tas ir šis pamatojums, kas bija norādīts likumprojekta anotācijā un kas ir tika arī padziļinātāk vērtēts arī parlamenta arī komisijā.